ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ของห้องเครื่องคนสำคัญของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลย
ใช
่นะก็เรียกได้ว่าเป็นห้องเครื่องตัวหลักของทีมลุ้นแชมป์โอเควันที่เราอัดเนี่ยไม่การันตีไม่การันตีขนาดก่อนหน้านี้คือค่อนข้างจะการันตีด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนี่คือทีมที่คิดว่าหลายๆคนก็คงมองว่าอาจจะเป็นแชมป์แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับก็คืออาร์เซนอลนี่แหละทุกคนน่าจะรู้น่าจะเห็นจากปกอยู่แล้วว่าเบอร์8ของเขามาร์ตินอเรกานี่คือผมว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองตัวสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลสู่เข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้แบบเต็มร้อย
ทั้งในและนอกสนามเขาเป็นคนสำคัญมาก
ถูกต้องนั้นก็กำลังบอกว่านี่คือถ้าเกิดในนับเป็นห้องเครื่องในพรีเมียร์ลีก1ใน2ต้องเป็นเขา
ก็ทีมออฟเดอะซีซั่นต้องมีชื่อเขาครับ
ผม
บทชื่อเขาแน่นอน
มาร์ตินอเรกาเราเราเห็นเลยว่าอ่ะไม่ใช่อเรกาจะเป็นใครเควินเดบรอย
ก็ใช
่มันก็จะมีเนี่ย
คาเซมิโร่
คาเซมิโร่หลังๆก็ไฟเขียวแห
มแล้วก็ไอ้แม่งหลังๆเขาเป็นบิ๊กไซนิ่งครับผมเขาเป็นบิ๊กไซนิ่ง
โอเค
ใช่คือแต่ว่าอย่างแผนก็ต้องอย่างประมาณ
อ่ะแต่อย่างคาเซมิโร่อย่างที่บอกครับมันด้วยอายุด้วยอะไรของเขาอ่ะมันเป็นไปได้ที่มันถึงจุดที่ร่วงโรยเพราะ2นัด3นัดหลังอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ดีเหมือนตอนมา
ผมว่าเป็นเพราะใบแดง
ด้วยเออใช่นั้นเพิ่งคุยกันในจับยามเหมือนกันว่า
ครับ
คาเซมิโร่มีปัญหาเรื่องใบแดงแล้วก็ทำให้มัน
แต่จริงๆมันเป็นใบแดงที่ไม่แฟร์นะ
ก็จริง
เพราะว่าถ้าดูจริงๆเอาไปดูเกมพรีเมียร์ลีกหลายๆเกมที่แบบเอายึดได้อย่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลเงี้ยไอช็อตลูกที่แบบ
ช็อตสกิปที่โดนโจต้ามันก็ควรจะแดงคือโอเคตั้งใจไม่ตั้งใจอีกเรื่องนะแต่ว่าด้วยแอคชั่นมันก็ควรจะแดงนี่ในฐานะแฟนลิเวอร์พูล
คือถ้าบอกว่าจังหวะของคาเซมิโร่เป็นใบแดงอันเนี้ยควรจะเป็นใบแดง
ซึ่งจริงๆใช้คำว่าเป็นแดงได้แล้วก็ไม่ได้ก็เช่นกันเหมือนกันแต่ว่าก็นี่คือดุลพินิจของกรรมการจริงๆมีอีกถ้าพูดถึงแมตช์นั้นอีกลูกหนึ่งที่ผมว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลก็คือลูกที่ริชาร์ลิซอนโดนโคนาเต้รั้ง
อะไรประมาณนั
้
น
ลูกนั้นถ้าดูทิศทางการล้มผมเพิ่งไปอ่านวิเคราะห์มาทิศทางการล้มผิดกับทางเพราะนั้นแปลว่าเป็นไปได้ที่ว่าจะพูดถึงความว่าพุ่งล้
ม
แต่โคนาเต้ดึงจริงไงจริงๆมันก็แล้วแต่ดุลพินิจนะว่าให้หรือไม่ให้ก็ได
้คือเรื่องดึงอะมันพอเข้าใจได้แต่ในเรื่องการเข้าสกัดอย่างเงี้ยคือถ้าเราคิดว่ากรรมการควรมีมาตรฐานเดียวกัน
อ
ะมันก็ควรจะเป็นใบแดงเพราะมันถือว่ารุนแรงกว่าจังหวะของคาเซมิโร่ซ้ำแล้วก็อันนี้ผมเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องของมาร์ตินอเรกาผมว่าจริงๆอ่ะโลกฟุตบอลอ่ะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องของคอนคัชชั่นน้อยคอนคัชชั่นคือการกระทบกระเทือนทางสมองคือถ้าเป็น NBA จะค่อนข้างสตริกเรื่องนี้กฎเรื่องเนี้ย
นี่ขนาดเขาขยับมาขึ้นมาสูงขึ้นแล้วนะ
ของฟุตบอลอ่ะผมเห็นหลายครั้งแล้วเรื่องเวลาเจอแบบปัญหาคอนคัชชั่นเมื่อไหร่เนี่ยการแอคชั่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
อันนี้เสริมๆแล้วกัน
ครับ
งั้นเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเพราะจริงๆโอเดกามันต้องเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราก็เลื่อนไปเพราะว่าด้วยวันหยุดแล้วก
็เลื่อ
นเอาเรื่องของมิโนราโอลาขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆผมมีแผนตอนแรกก็คือว่าจะเล่าเรื่องอาร์เซนอลทั้งเดือนเลยนะแต่ว่าสถานการณ์พอมันการลุ้นแชมป์มันเปลี่ยนไปก็เลยโอเคต้อง
มันพลิกผันแล้ววันที่เราอัดอยู่เนี่ยครับคืนนี้มีโอกาสจะคืนนี้ป่ะวะ
ใช่ช้ามืดของวันพฤหัส
พลิกผันได้อีกนะ
เพราะว่าแมนซิตี้จะไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด
ใช่ซึ่งเวสต์แฮมนัดนี้หนีอยู่เหนือโซนตกชั้นนิดเดียวแล้วเวสต์แฮมเจอทั้งแมนซิตี้เจอทั้งแมนยู
โอ้เหนื่อย
เป็นตัวแปรที่ถ้าเขาไม่ได้สักแต้มเลยเนี่ยเฮ้ยจากที่ว่าชัวร์ๆอาจจะ
ซ้อมตั้นกวักมือซ้อมตั้นกวักมืออ
าจจะไปตื่นเต้นนะแล้วจะตลกกว่านั้นพี่บอย
ครับ
ถ้าเกิดเขาตกชั้นสมมตินะขอโทษไม่ได้ว่าแบบสมมติไปโดนทั้งแมนซิตี้ซึ่งหิวแต้มอยู่แล้วแมนยูก็หิวแต้มอยู่แล้วโดนทั้ง2แมตช์หายไป6แต้มเนี่ยโอกาสตกสูงถ้าตกแล้วจะไปได้แชมป์ยุโรปขึ้นมาขำอยู่นะ
มันเหมือนนี่ไงเหมือนตอนนั้นเป็นวีแกนป่ะวีแกนแอตเลติกอ่ะที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วตกชั้นอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเนี่ยดูจากถ้วยที่เขาเตะอะไรนะถ้วยยุโรปที่เขาเตะอยู่อ่ะไปแซมอ่ะ
คอนเฟอเรนซ์ป่ะ
คอนเฟอเรนซ์ไม่มีคือเขาชนะได้ทุกทีมนะโอกาสได้เป็นแชมป์สูงเหมือนกันนะ
ใช่ก็ได้ไปเตะยูโรป้าอะไรเงี้ย
ตลกอยู่นะว่าไปกลับมาที่อาร์เซนอลครับมาที่โอเดกาด
โอเคครับมาที่โอเดกาดตอนนี้เขาอายุก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่เงี้ยไม่เยอะมากแต่คือเขาดังมาตั้งแต่อายุ13ปี
โ
อ้คือปัจจุบันอายุประมาณ24ปีนะก็
ตอนนี้อยู่ปาม่านะใน FIFA ของผม
อีกแล้วเหรอ
ผมพุ่งปาม่าอยู่อะไรเงี้ย
โอเคคือมาติโนริกาเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ถูกเรียกว่าวันเดอร์คิดตั้งแต่อายุ13ปีเหมือนที่บอกไปนะครับก็คือเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของทีมชื่อว่า Storm Gusset
อ
ันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมก็คือติดทีมของ Storm Gusset มาตั้งแต่ทีม Storm Gusset 3 2แล้วขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับก็คือตอนอายุ13ก็ขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วนะครับแล้วก็ดังเป็นผู้แตกติดทีมชาตินอร์เวย์ตอนอายุ15ปีซึ่งน่าสนใจมากๆคือมาร์ตินอุริกาเคยบอกว่าการติดทีมชาติในอายุ15ปีมันเป็นเรื่องที่แบบบ้ามากๆ crazy สุดๆเลยแล้วมันเหลือเชื่อสุดๆมันเอาจริงมันเป็นได้ยากมากที่แบบคุณอายุแค่15ปีแต่คุณได้ติดทีมชาติชุดใหญ่
ถูกต้อง
พี่หนูว่าอุริกาที่ดังตอนอายุ15ปีเนี่ยมันยังมีกฎบางอย่างที่เขายังโปรเทคนักเตะเยาวชนอยู
่
ก็คือในฟุตบอลลีกของนอร์เวย์เขามีข้อจำกัดว่านักเตะที่อายุน้อยกว่า15ปีนะครับจะไม่สามารถลงสนามในฟุตบอลอาชีพได้เกิน3เกมต่อฤดูกาลนั่นจึงทำให้แม้ว่าโอเดกาดจะโด่งดังมีชื่อเสียงฝีเท้าดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าชั่วโมงหรือนาทีในการลงสนามมีจำกัด
โอเค
นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในสิ่งที่โอเดกาดเขาบอกในการให้สัมภาษณ์ในหลายๆครั้งก็คือว่าสาเหตุที่เขาฝีเท้าพัฒนาได้ไวกว่าผู้เล่นหลายๆคนในช่วงที่อายุไล่เลี่ยกันนั่นเป็นเพราะว่าเขามีโค้ชที่ดีนะครับโค้ชคนนั้นชื่อว่าฮานเอริกโอเดกาดก็คือคุณพ่อน
ั่นแหละไม่ต้องถามเลย
ใช่ครับก็คือฮานเอริกโอเดกาดก็คือคุณพ่อของโอเดกาดของมาร์ติน
เขาก็เหมือนหลายๆคนนะที่หลายๆคนถ้าฟังเอ็กซ์ทามมาก็จะมีคุณพ่อเนี่ยเป็นตัวผลักดัน
ไม่ใช่
เหรอ
เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไป
อ้าวเหรอ
ใช่คือพูดง่ายๆคือเขาก็เป็นโค้ชอาชีพครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนแม้ว่าโอเคจะไม่ถึงขั้นติดทีมชาติแต่ว่าก็คือมีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดฟุตบอลให้กับโอเดกาดได้อย่างดีแล้วก็อย่างถูกต้องนะครับโอเดกาดเคยบอกว่าคนจำนวนมากคงเชื่อว่าคุณพ่อเป็นคนผลักดันเขา
เหมือนผมเมื่อกี้
ใช่แต่ความจริงคือไม่ใช่ครับ
ครับ
เพราะว่าคนที่ผลักดันให้พ่อสอนเรื่องศาสตร์ของฟุตบอลก็คือตัวของมาร์ตินโอเดกาดเองเขาอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองพูดง่ายคือพ่อเขาก็ไม่ได้พุชแต่เป็นตัวของโอเดกาดที่พุชให้คุณพ่อมาสอนเขาตั้งแต่เด็ก
ไปสั่งพ่อให้มาสั่ง
ใช่คือหักคอให้มาสอนเลยอย่างเง
ี้
ยนั่นแหละครับก็ถือว่าทำให้โอเดกาดได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันโอเคมันก็มีอาจจะมีแง่ที่เป็นข้อเสียบ้างแต่โอเคในถ้าเรามองในแง่ที่ดีก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้โอเดกาดเขาพัฒนาฝีเท้าได้ไวในช่วงที่อายุน้
อ
ยนะครับการเติบโตของมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการฟุตบอลนอร์เวย
์
นะครับเพราะว่าหลักๆเลยคือนอร์เวย์ไม่ได้มีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโอเคในยุคนี้อาจจะมีมาร์ตินโอเดกาดมีบราวส์เออร์ลิงฮาลันก็ตามแต่ว่าในช่วงที่โอเดกาดดังอ่ะนอร์เวย์ไม่ได้เป็นที่พูดถึงในฟุตบอลระดับโลกระดับนานาชาตินะครับทำให้การถือกำเนิดของมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยกลายเป็นความคาดหวังของคนในชาติไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าฝีเท้าเขาเกินอายุแล้วก็ดังตั้งแต่เด็กแล้วก็นอร์เวย์ก็ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์อย่างนี้มานานมากแล้วคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ที่แบบเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดีจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีขนาดนั้นเนี่ยก็ทำให้นอร์เวย์และคนในนอร์เวย์เนี่ยก็คาดหวังเกี่ยวกับตัวของโอเดกาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นจึงรวมไปถึงสโมสรชั้นนำของยุโรปครับพี่ตาก็คือเขาก็เห็นแล้วแหละว่าโอเดกาดเป็นนักเตะที่แบบเฮ้ยน่าจะจรัสแสงในอนาคตอันใกล้นี้จึงทำให้มีทีมใหญ่จากยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะครับบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ให้ความสนใจนะครับผมจะไล่ไปบางทีมนะผมจะไม่เล่าทั้งหมดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นอยู่ภายใต้การคุมทีมของลุยฟานฮาวนะครับเจ้าของฉายาทิวลิปเหล็ก นะครับคนนี้เคยบินไปถึงนอร์เวย์เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้โอเดการ์ดมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคร
ับ
ใช่ก็หรือว่าโอเดการ์ดก็ได้มาฝึกซ้อมกับตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณ3วันก็คืออายุน้อยก็
มาลองแค่นึง
ใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
โอ้แต่ตอนนั้นผู้จัดการทีมบินไปเลยเหรอ
ใช่ครับ
ไม่ธรรมดา
แล้วก็ตอนนั้นไอ้ดุโอเดการ์ดมันอายุมา14ปีนะครับก่อนที่ตอนที่อายุ15เนี่ยทางแมนยูไนเต็ดจะเริ่มให้ความสนใจตัวของโอเดการ์ดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลวนะครับล้มเหลวเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าต่อไปจากนี้นะครับต่อมาเป็นบาร์เซโลน่าครับตอนนั้นพวกเขามีผู้อำนวยการฟุตบอลชื่อว่าอันดูนี่ซูบิซาเรต้
า
ซึ่งเป็นผู้สาประตูเก่าของตัวเองของบาร์เซโลน่านี่แหละ
คุ้นชื่อกัน
ใช่ครับก็เคยเชิญมาร์ตินโอเดการ์ดให้มาดูการแข่งขันของลีโอเนลเมสซี่ในคัมนูนะครับเพื่อเป็นหนึ่งในการโน้มน้าวใจโอเดการ์ดให้มาร่วมทีมบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ให้แบบมาดูบรรยากาศของคัมนูพี่ตาลองนึกภาพว่าแบบโอเดการ์ดตอนนั้นอายุแค่แบบ16ปีแล้วถูกเชิญมาในวันเกิดของตัวเองด้วยเป็นของขวัญวันเกิดว่างั้นเถอะที่มาบาร์เซโลน่าเนี่ยแล้วได้อยู่ท่าบรรยากาศแบบคนเป็นเรือนแสนของคัมนูมันก็แบบเป็นการแบบเชื้อเชิญคุณทางอ้อมว่าเฮ้ยคุณมาบาร์เซโลน่าสินอกจากนี้ครับในช่วงประมาณปี2015ตอนช่วงไล่เลี่ยที่โอเดการ์ดอายุแบบเนี่ย15 16เนี่ยมาร์ตินโอเดการ์ดเคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งใน30วัยรุ่นที่ทรงอิทธิพลของโลกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเพียงแต่ว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยไม่สามารถคว้าตัวโอเดการ์ดได้เนื่องจากในเวลานั้นบาร์เซโลน่าถูกแบน14เดือนจากการละเมิดกฎของฟีฟ่าในประเด็นการซื้อนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทำให้ตลอดปี2015ก็ไม่สามารถเซ็นสัญญาได
้
ทำให้ดีลของโอเดการ์ดก็ไม่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเส้นทางการค้าแข่งของมาร์ตินโอเดการ์ดก็ถูกเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดจนปลายทางของเรื่องนี้ก็คือการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว 2.8 ล้านปอนด์ในปี2015โดยที่สังกัดเรอัลมาดริดกาติยาก็คือชุดสำรองของเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับเพียงแต่เรื่องนี้มันมีความเรียกว่ายังไงดีมันไม่ใช่สิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวนอร์เวย์ดีใจสักเท่าไหร
่
นะครับบรรดาชุมชนคนรักฟุตบอลในนอร์เวย์เนี่ยเขารู้สึกว่าการร่วมทีมเรอัลมาดริดของมาร์ตินโอเดการ์ดเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเพราะว่าภาพลักษณ์ของเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ให้โอกาสดาวรุ่งสักเท่าไหร
่
พวกเขาเป็นทีมที่ซื้อสตาร์นะครับแม้ว่าในความเป็นจริงอันนี้ต้องพูดกันแบบ just the fact ก็คือว่าเรอัลมาดริดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ปั้นนักเตะติดลาลิก้าเยอะมากเพียงแต่ว่านักเตะเหล่านี้มันไม่ได้แจ้งเกิดในทีมเรอัลมาดริดแต่มันจะไปแจ้งเกิดในสโมสรอื่นๆของลาลิก้าแทนไม่เว้นแม้แต่ในบาร์เซโลน่านะครับในชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีนักเตะที่เป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดเหมือนกันนะก็คือมาคอสอลันโซจริงๆอย่างอัลเลติโกมาดริดก็มีแบบอัลวาโรโมราต้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกทีมในลาลิก้ามันจะมีนักเตะของเรอัลมาดริดแฝงอยู่ในเสม
อ
เหมือนที่มีคำกล่าวครั้งนึงว่าในพรีเมียร์ลีกหรือในแชมเปี้ยนชิพอ่ะจะมีนักเตะที่เป็นเด็กปั้นของแมนยูไนเต็ดที่เกิดไม่ได้อ่ะอยู่ในทีมเหล่านี้เสม
อ
ของเรอัลมาดริดก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าการที่โอเดการ์ดย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดกาสติยาเนี่ยคนนอร์เวย์เขาไม่เชื่อว่าต่อให้โอเดการ์ดเก่งอ่ะการที่จะทะลุขึ้นมาเป็นผู้เล่นของเรอัลมาดริดชุดใหญ่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะว่าชื่อเสียงมันที่บอกไปก็คือชื่อเสียงในการให้โอกาสของเรอัลมาดริดมันไม่ได้เยอะแล้วเขาแบบเป็นจุดบอดของเรอัลมาดริดมาตลอดนะครับมีผู้สันทัดกรณีด้านฟุตบอลในนอร์เวย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วทีมที่เหมาะกับโอเดการ์ดมากที่สุดคืออายักซ์อัมสเตอร์ดัมคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอายักซ์มีชื่อเสียงในการพัฒนานักเตะเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมาโดยตลอดนะครับตามช่วงวัยคือไม่ได้เป็นนักเตะที่แบบถูกเร่งสารโตอ่ะคือเขาจะรู้เวลาที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ลงสู่สนาม
ไม่ได้แบบว่าให้ลงไปมัวซัว
ไม่มัวซัวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีนักเตะในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่แจ้งเกิดได้ยอดเยี่ยมกับอายักซ์เยอะมากถ้าให้ชื่อเร็วๆก็ซาตันอิบราฮิโมวิช
โอ้ชัดเจน
คริสเตียนเอลิกเซนก็ใช่นะครับรวมถึงกรณีที่ใกล้เคียงกันก็อย่างบราวส์เออร์ดิงฮาแลนด์ซึ่งเขามาจากโมที่เป็นในนอร์เวย์ใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามไปเป็นซาวส์บวกบอกว่า
ใช่อ
ยู่ในเครือของเรดบูลแล้วก็ค่อยกระโดดมาที่ดอร์ทมุนด์แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี
้
คือจะเห็นได้ชัดว่าอย่างเออร์ดิงฮาแลนด์จะเลือก ทีมที่เป็นสเต็ปสั้นๆไม่เลือกก้าวกระโดดอย่างเช่นตอนที่อยู่กับซอลซ์บวร์กใช่ไหมแล้วมีข่าวกับแมนยูไนเต็ดหนักมากแต่เจ้าตัวเลือกที่จะเบรกมาอยู่กับดอทมุนด์ก่อนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าอาจจะถูกต้องก็ได้นะ
ใช่
คือถ้าในเวลานั้นมาแมนยูอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะ
อาจจะไม่ขนาดนี้
อาจจะไม่ขนาดนี้
ใช่อาจจะไม่ขนาดนี้อาจจะไม่เป็นปีศาจขนาดนี
้ใช่
ไอเด็กผี
นั่นแหละครับแล้วก็มีหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าโอเดกาดอ่ะควรจะไปเรอัลมาดริดนะแต่ไม่ใช่ตอนอายุ16แต่อาจจะเป็นอายุ26พูดง่ายๆคือหลายเสียงไม่เห็นด้วยแหละว่าแบบมันไม่ใช่ดีลที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามโอเดกาดก็ได้เป็นสมาชิกของเรอัลมาดริดนะครับด้วยความโด่งดังจากเด็กจากตั้งแต่เด็กเนี่ยโอเดกาดได้รับสิทธิพิเศษเยอะมากเยอะมากๆครับก็คือว่าโอเดกาดถูกระบุชื่อในทีมเรอัลมาดริดกาตียาก็จริงแต่การฝึกซ้อมกับโอเดกาดจะได้ฝึกซ้อมกับนักเตะชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดเลยนะ
โอ้โห
ซึ่ง
มันช็อตคัตเกิน
ใช่ใช่ใช่
วันเกิดอยู่กับคัมนู
ใช
่นี่มันหอมมันเกินไปใช่
ซึ่งโอเดกาดบอกว่านักเตะระดับโลกในเรอัลมาดริดดูแลเขาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนักเตะไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่แบบสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือตัวเขายังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ใช่สิต้องบอกว่าตัวเขาสื่อสารภาษาสเปนไม่ได้แต่ว่าในเรอัลมาดริดมันมีนักเตะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเช่นโทนี่โครสโรนัลโดลูก้าโมดริชอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ดูแลโอเดกาดดีรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นนักเตะสเปน
อ
่ะก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเช่นกันแม้ว่าตัวของโอเดกาดจะพูดสเปนไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะซึ่งสาเหตุที่ทำให้โอเดกาดเลือกไปเรอัลมาดริดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้อเสนอล้วนๆพี่ตะเพราะว่าเรอัลมาดริดให้ข้อเสนอที่ดีมากๆเหมือนที่บอกไปก็คือได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ
่
แม้ว่าตัวจะมีชื่ออยู่ในกาสติยาก็ตามแต่ในเวลานั้นทีมชุดกาสติยามีเฮดโค้ชก็คือซีเนดีนซีดาน
ถูกต้อง
นะครับแล้วก็ด้วยความสถานะของความเป็นซูเปอร์แชมเปี้ยนของเรอัลมาดริดอ่ะมันก็สามารถดึงดูดนักเตะได้ดีอยู่แล้วรวมไปถึงตัวของโอเดกาดเขามีขวัญใจที่อยู่กับเรอัลมาดริดและอยู่ในชุดใหญ่ด้วยก็คืออิสโก้
โหนี่คนนี้ผมชอบมาก
เท่านั้นไม่พอคุณพ่อของโอเดกาดที่เป็นโค้ชใช่ไหมครับโค้ชฟุตบอลก็ได้งานที่เรอัลมาดริดด้วยก็คือมาดูแลลูกแล้วก็ได้งานที่เรอัลมาดริดนั่นแหละ
โอ้โหมาทั้งครอบครัว
ทำงานในฐานะโค้ชเยาวชนในช่วงปี2015ถึง2017นะครับนั่นแหละก็มันก็ได้สิทธิพิเศษในข้อเสนอที่ดีทำให้เขาเลยเลือกปฏิเสธหลายๆทีมนะครับโอเดกาดบอกต่อไปว่าครับการย้ายมาเรอัลมาดริดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆตอนที่คุยก็คือคุยเจรจาจบอย่างรวดเร็วพอจบปุ๊บเนี่ยทางเรอัลมาดริดส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับถึงประเทศนอร์เวย์เลยโดยอันนี้ตลกมากโอเดกาดบอกว่าตัวเขาอ่ะยังอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยซ้ำน้ำท่ายก็ยังไม่ได้อาบคือขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปเลยแล้วก็มาลงที่โรงแรมในสเปนแล้วกะว่าโอเคเดี๋ยวโยนข้าวของเสร็จเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำเปล่าพอถึงสเปนปุ๊บตัวโอเดกาดถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายเลยแล้วก็ตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บเข้าเพรสคอนเฟอเรนซ์ประกาศย้ายทีมอย่างเป็นทางการโดยที่ยังไม่อาบน้ำ
ใครไปหาดูนะครับยังไม่ได้อาบน้ำ
ใช่
คลิปนั้นโอเดกาดไม่ได้อาบน้ำ
ใช่ครับคลิปที่โอเดกาด
ไม่รอดเลย
โอเดกาดอยู่กับเรอัลมาดริดวันแรกเดย์วันอันนั้นยังไม่อาบน้ำนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมบอกเรื่องสิทธิพิเศษอะไรต่างๆก็ว่าไปที่ว่าไปเนี่ยความจริงอ่ะมันดูเหมือนด้านนึงมันจะดีใช่ไหมแต่ด้านนึงอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นส่งผลลบต่อตัวโอเดกาดนะครับผมจะเอาอย่างนี้ว่าจริงอยู่ว่าโอเดกาดได้รับสิทธิพิเศษในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เรอัลมาดริดก็จริงแต่ตัวเขายังต้องสังกัดในทีมกาสติยาอยู่นะทำให้กาสติยากับตัวของโอเดกาดไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเยาวชน
ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อน
ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ไว้ใจอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้ซ้อมกับเราอ่ะแล้วเราจะมารู้วิธีการเล่นของคุณได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็ถ้าว่ากันแฟร์ๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันทำให้การมีส่วนร่วมพาร์ทิซิเพตอะไรต่างๆมันไม่มีมันจะบอกได้ว่าโอเดกาดเป็นคนนอกของเรอัลมาดริดกาสติยาก็ไม่แปลก
ถูกต้อง
แล้วขณะเวลาเดียวกันเนี่ยตัวของโอเดกาดก็ไม่ได้มีฝีเท้าที่ดีพอจะเล่นชุดใหญ่ด้วย
คือก้ำกึ่ง
ใช่
สมักึกสมักกัก
ใช่ๆคือมันเป็นช่องว่างคือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันติดอยู่ในลิมโบอ่ะคือคุณ อาจจะฝีเท้าดีกว่ากาสติยาก็จริงแต่คุณก็ไม่ได้มีฝีเท้าที่ดีระดับที่ติดทีมชาติชุดใหญ่เอ้ยสโมสรชุดใหญ่อ่ะ
ถูกต้อง
เออจากนั้นครับก็คือช่วงเวลาอันเลวร้ายของโอเดกาดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงโปรไฟล์เราเปิดจากวิกิพีเดียก็ได้เราจะเห็นว่าโอเดกาดถูกส่งยืมตัวไปที่ฮีเรนวีนที่วิเทสซึ่ง2ทีมนี้อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีเรอัลโซเซดาดแล้วก็2021กับอาร์เซนอลใช่ไหมครับนั่นเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝีเท้าของโอเดกาดอาจจะไม่ได้ฝึกปรือที่ดีอย่างที่ควรจะเป็น
อ
ันนี้มองในมุมนอกมุมคนนอกใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะของโอเดกาดเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เขาถูกส่งไปยังฮีเรนวีหรือเป็นวิเทสหรือโซเซดาดใดๆก็ตามมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาเติบโต
โอเค
ใช่เพราะว่าอย่างน้อยๆเลยครับอย่างขั้นแรกสุดเขาต้องดูแลตัวเองในประเทศที่แตกต่าง
โอเค
จากเดิมเคยอยู่ที่นอร์เวย์ใช่ไหมครับถูกส่งมาที่สเปนเสร็จปั๊บเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตคนเดียวในเนเธอร์แลนด
์
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาจะต้องดูแลตัวเองในแบบฉบับของตัวเองรวมถึงเรื่องของฟุตบอลซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการไปเล่นทีมอย่างวิเทสทีมอย่างฮีเดนวีนเนี่ยมันคือทีมเล็กยังไงนักเตะที่มาจากทีมใหญ่อ่ะมันก็จะยังได้ลงสนามค่อนข้างมากซึ่งในจุดนี้มันทำให้ตัวของโอเดกาดได้ทักษะเรื่องของฟุตบอลกลับมาฝึกปรืออีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลลีกที่ค่อนข้างไม่ถึงจะไม่ใหญ่อันดับ5ของลีกยุโรปแต่มันก็เป็นเรียกว่าอยู่ในลีกที่ใช้การได้นะครับแล้วก็ทำให้โอเดกาดได้เรียนรู้เรื่องของทีมเวิร์กจนสามารถกล่าวได้ว่า2ปีที่เล่นในฟุตบอลที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยทำให้โอเดกาดเติบโตทั้งในฐานะมนุษย์แล้วก็นักฟุตบอลอาชีพนะครับอย่างไรก็ดีโอเดกาดบอกว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่อยู่กับเรอัลมาดริดแต่มันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพราะอย่างน้อยๆที่เรอัลมาดริดมันก็ยังมีสิ่งดีๆให้กับตัวโอเดกาดโดยเฉพาะการได้เรียนรู้กับนักเตะระดับโลกได้เรียนรู้ว่าการฝึกซ้อมของพวกเขาเป็นอย่างไรการกินอาหารเป็นอย่างไรแล้วก็ได้อยู่กับนักเตะระดับโลกเหล่านั้นน่ะมันสิ่งอย่างน้อยๆมันก็ช่วยฝึกปรือฝีเท้าของเขาให้ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงการได้ลงเล่นในซานติอาโกเบอร์นาเบลซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดสนามฟุตบอลของโลก
มันสุดๆแล้วแหละสำหรับเด็กเน
า
ะ
ใช่ครับหลังจากใช้ชีวิต2ปีในเนเธอร์แลนด์ครับโอเดกาดก็มีความมั่นใจว่าเขาน่าจะพอเล่นในระดับลาลิก้าได้จนนำมาสู่การถูกปล่อยยืมตัวไปยังเรอัลโซเซดาดนะครับซึ่งในช่วงแรกโอเดกาดก็ยังไม่ได้ติดตัวจริงอะไรมากนักจนกระทั่งเริ่มสอดแทรกได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของอิมานูอิโกซิลขออภัยอิมานูอัลกัวซิลชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นเขาได้เล่นร่วมกับนักเตะดาวรุ่งหลายคนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างมิเกลโอยาซาบาลนะครับแล้วก็มิเกลเมริโนนะครับแล้วก็ด้วยฝีเท้าของโอเดกาดที่พัฒนาขึ้นในภายใต้การคุมทีมของอิมานูอัลกัวซิลเนี่ยทำให้สุดท้ายคนที่ถูกเบียดออกจาก11ตัวจริงก็คืออัดนานยานาไซ
โอเค
ก็ไปเป็นโอเดกาดที่แบบเริ่มเฉิดฉายมากขึ้นนะครับอันนี้ในอนาคตผมว่าคิดว่าจะทำเรื่องของเรอัลโซเซดาดเหมือนกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นทีมที่แบบม้ามืดในลาลิก้าเหมือนกัน
ม
ีเรื่องให้เราเยอะนะครับส่วนชีวิตนอกสนามครับโอเดกาดบอกว่าเขาผูกพันกับแฟนบอลของเรอัลโซเซดาดมากๆนะครับโดยเฉพาะบุคลิกของชาวบาสมีความคล้ายคลึงกับชาวนอร์เวย์นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเล่นให้กับโซเซดัดได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันปรับตัวได้การใช้ชีวิตต่างๆมันราบรื่นแล้วก็โอเดกาดก็ต้องกลับไปสู่ต้นสังกัดที่แท้จริงของเรอัลมาดริดนะครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ปัญหาตอนนั้นก็คือตัวของโอเดกาดก็ติดโควิดแล้วก็เมื่อกลับมาร่างกายก็ไม่ฟื้นเต็มที
่
นะครับเพราะอาจจะไม่มีวัคซีนด้วยมั้งในเวลานั้นนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นของโอเดกาดในสีเสื้อของเรอัลมาดริดมันไม่เหมือนกับที่เล่นให้กับโซเซดาด
โ
อกาสในการลงสนามมันก็น้อยลงไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นโอเดกาดก็รู้สึกว่าคงจะปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได
้
ก็คงจำเป็นต้องพูดคุยกับเอเจนต์เพื่อที่จะหาทางออกนะครับซึ่งทางออกที่ว่านั้นก็คือการเดินทางไปยังลอนดอนเหนือ เพื่อร่วมทีมกับอาร์เซนอล
ย้ำนะครับกูเนอร์ทุกคนโควิด -19 ทำให้โอเดกาดมาอยู่ทีมนี้
นะฮะ แต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงต้นผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีบาร์เซโลนามีเรอัลมาดริดมีแมนยูไนเต็ดมีแมนซิตี
้
มีอาร์เซนอลให้ความสนใจใช่ไหมครับก่อนหน้าที่โอเดกาจะมาร่วมทีมเรอัลมาดริดเขาเกือบที่จะมาอาร์เซนอลแล้วเพียงแต่ว่าด้วยข้อเสนอที่ดีมากๆของเรอัลมาดริดทำให้สุดท้ายเขายอมพลิกจะปฏิเสธจะมาอาร์เซนอล
อาร์เซนอลไม่ยอมส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับเนี่ย
นะครับอันนี้มาตินโอเดกาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Player Tribune นะครับบอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่โด่งดังทุกคนรู้จักใช่ไหมครับเขาก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งเขาเล่นเกม FIFA แล้วเวลาเล่นใน Career Mode เนี่ยเขาจะเลือกเป็นผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเป็นประจำโอเดกาดอันนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับผมแฝงทำตัวเป็นอาร์เซนเวนเกอร์ใน Career Mode และแน่นอนผมก็ซื้อตัวเองมาร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับโอเดกาดไม่เคยปฏิเสธว่าเขาดูพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่เด็กเขาเติบโตมากับการดูความสามารถของเทียรี่ยองรีและเติบโตมากับการได้เห็นอาร์เซนอลในชุดไลฟ์ไพ่ Invincible นะครับแล้วก็มีด้านหนึ่งตัวโอเดกาดก็ยอมรับว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ให้โอกาสดาวรุ่งได้ดีและปั้นนักเตะที่ระดับกลางๆให้เป็นเวิลด์คลาสให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟฟาบิกาสซามีนาฟรีโรบินฟานเบอร์ซี่ก็ใช
่
นะครับแม้แต่นักเตะเพลย์เมกเกอร์ระดับโลกของโลกอ่ะก็อย่างเมซุตโอซิลก็เคยมาเล่นให้กับอาร์เซนอลคืออาร์เซนอลก็มีชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเดกาดก็ตัดสินใจไม่มาอาร์เซนอลด้วยข้อเสนอที่ดีของเรอัลมาดริดนะครับโอเดกาดบอกว่าในช่วงที่เขาได้รับข้อเสนอจากอาร์เซนอลเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันลุล่วงมากๆที่เขาจะมาเป็นสมาชิกของอาร์เซนอลนะครับโอเดกาดได้เดินทางมายังลอนดอนเหนือ ได้มาสนามซ้อมของอาร์เซนอลและได้พบกับอาร์เซนเวนเกอร์คนที่เขาเสแสร้งว่าเป็นเวนเกอร์ใน FIFA Career Mode นะครับโอเดกาดบอกว่าการได้เจอกับเวนเกอร์มันเป็นสิ่งที่เขาประหม่ามากๆเพราะว่าเขามีโอกาสได้ร่วมโต๊ะดินเนอร์กับอาร์เซนเวนเกอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดของโอเดกาดเขาบอกว่านั่นคืออาร์เซนเวนเกอร์เขาคือตำนานผมเติบโตจากการเห็นเขาในทีวีแต่ตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงหน้าผมและกำลังทานสเต็กนะครับโอเดกาดเล่าต่อไปว่าตัวเขากระวนกระวายมากกับการที่กินข้าวร่วมกับอาร์เซนเวนเกอร์เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นอาร์เซนเวนเกอร์กำลังคิดอะไรกำลังพินิจวิเคราะห์ตัวเขาอย่างไรโดยเฉพาะสเต็กมันจะต้องเสิร์ฟคู่กับเฟนฟาย
เฟนฟายเป็นไซดิส
ใช่โอเดกาดก็กังวลว่าเราควรจะกินเฟนฟายมันหรือเปล่า
โอเคอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยคือเป็นเจ้าพ่อแห่งการ
นิวทริชั่น
นิวทริชั่นแล้วเขาเป็นคนปรับเป็นฟุตบอลยุคใหม่อ
่
ะที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
ใช
่มาจัดการ
โอเดกาดทำให้โอเดกาดประหม่าว่าแบบกูควรจะกินเฟรนฟรายไหมวะ
กูกินเฟรนฟรายแล้ววะเขาจะถามว่ากูแบบไม่ดูแลตัวเองก็วะ
ใช่เฮ้ยอันนี้ make sense นะถ้าเป็นเด็กอ่ะคิดลองดูดิเด็กอายุ15-16
ถูกโอ้โหเออวะมันละเอียดวะโอเดกาดละเอียดประมาณนึง
ใช่จากนั้นในปี2021ครับ
ครับ
โอเดกาดก็ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของอาร์เซนอลในรูปแบบการยืมตัวนะครับซึ่งโอเดกาดบอกว่าแต่นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าการฝึกซ้อมในแต่ละเซสชั่นในอาร์เซนอลเนี่ย มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มมันคือเรื่องราวในชีวิตจริงที่ไม่ใช่คาเรียโหมดนะครับ okay. แล้วก็เป็นการเดินทางที่แตกต่างไปจากเกม FIFA ที่เขาเคยเล่นนะครับโอเดกาดเล่าว่าตอนที่ก่อนหน้าที่เขาจะมาอาร์เซนอลเนี่ยเขาได้คุยกับมิเกลอาร์เตต้าเยอะมากนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะอาร์เตต้าก็ได้เล่าโปรเจกต์ฟุตบอลระยะยาวของเขาให้กับโอเดกาดฟังว่ามันมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าตอนนั้นอาร์เซนอลจะอยู่ในกลุ่มกลางค่อนท้ายตารางก็ตามเพียงแต่ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าความบ้าคลั่งในฟุตบอลและการนำเสนอนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ที่อยู่ในมือของอาร์เตต้าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบุคาโยซาก้ากาเบียลมาร์ติเนลลี่เอริกสมิธโรว์พวกเนี้ยมันดึงดูดใจให้โอเดกาดมาร่วมทีมอาร์เซนอลได้สำเร็จนะครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือผู้คนรอบข้างที่อยู่ข้างกายโอเดกาดเนี่ยไปจนถึงแฟนบอลของอาร์เซนอลได้ส่ง DMมายัง Instagram ของโอเดกาดเพื่อบอกว่ามาอาร์เซนอลเถอะ
มันพอดีทุกเส้นขีดมาตรงนี้
ใช่ไม่เว้นแม้แต่คนแปลกหน้านะเพื่อนคนในครอบครัวต่างก็บอกว่าโอเดกาด
มาอาร์เซนอลเถอะ
เออ
เออ
นะครับแล้ววันที่แบบโอเดกาดได้แบบลงสนามในสีเสื้อของอาร์เซนอลน่ะเขารู้สึกว่าเอมิเรตสเตเดียมมันเป็นสุดยอดโมเมนต์อีกหนึ่งสนามที่ไม่แพ้ซานดิเอโกเบอร์นาเบลไม่แพ้ของคัมนูนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แบบคุณอยู่ในสีเสื้อของอาร์เซนอลน่ะแฟนบอลทุกคนน่ะจะเชียร์แบบคุณกระหึ่มแบบมากๆอ่ะไม่ว่าคุณจะระเบิดสกอร์ได้คุณจะสกัดบอลหรือยังไงก็ตามคุณแฟนบอลของอาร์เซนอลจะให้ความมั่นใจกับผู้เล่นตลอด90นาทีซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเดกาเขาแบบชื่นชอบมากๆนะครับซึ่งจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ดีมากๆของโอเดกาเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้าที่โอเดกาจะมาอาร์เซนอลน่ะในสีเสื้อของเรอัลมาดริดอ่ะโอเดกาเล่นฟุตบอลด้วยความยากลำบากเขาอยู่ในช่วงที่ต้องฟื้นฟูความมั่นใจเขากำลังฟื้นฟูความมั่นใจและเขาฟื้นฟูได้สำเร็จที่อาร์เซนอลซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่นักเตะคนหนึ่งที่แบบจะสูญเสียความมั่นใจแบบสุดกูแล้วทุกอย่างมันหล่นหายไปหมดอ่ะการจะทำให้ทุกอย่างมันกลับคืนมากับสู่เส้นทางอาชีพฟุตบอลอย่างที่ควรจะเป็นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โอเดกาทำได้สำเร็จในสีเสื้อของอาร์เซนอลนะครับจริงอยู่ว่าในฤดูกาล 2020-21 ถ้ายังจำกันได้นะครับอาร์เซนอลจบด้วยอันดับที่8แต่ว่าศรัทธาของแฟนบอลอาร์เซนอลก็ยังเห็นว่าฟุตบอลของอาร์เซนอลเริ่มจะมีทรงมีความแข็งแกร่งให้เห็น
เป็นที่8ที่ไม่ได้รู้สึกแย
่แล้วก็ทุกคนยังเห็นตรงกันว่าอาร์เตต้ามีความกระหายในความสำเร็จและทุกอย่างเหมือนจะมาในเส้นทางที่น่าจะถูกต้องนะครับ
เชิดขึ้น
ใช่จนในปัจจุบันเราก็ทราบวันนี้ว่ามาร์ตินโอเดกาดก็คือกัปตันทีมคนปัจจุบันของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่กลับมาได้ลุ้นแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมากๆนะครับ
เอาเรียกว่าพูดกันตรงๆจนถึงวันนี้นำมาอยู่นำมาเยอะเลย
สะดุดไป4เกม
แล้วมาสะดุดชัดๆไป4เกมตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนเขาเรียกอะไรไม่ได้กุมชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องมาลุ้นให้แมนซิตี้พลาดแล้วพวกเขาต้องเก็บให้ได้ให้หมดก็กลายเป็นจากที่ตอนแรกเหมือนจะนอนมาตอนนี้เริ่ม
ก่อน
ที
่เริ่มนั่งมา
แต่ตอนนี้เริ่มแบบชิบหายละฟูตรงๆนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าตอนนี้ก็ยังไม่จบ38นัดก็มาลุ้นกันว่ามันจะอะไรก็เกิดขึ้นได้
ใช่
คร
ับ ซึ่งตัวโอริกาเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจกับสถานะความเป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่กับไอ้ปืนโตต่อไปให้นานที่สุด
โอ้โห
ที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมมิเกลอาร์เตต้าถึงเลือกให้โอเดกาดไปกับกัปตันทีม
นี่ผมว่าหลายคนก็สงสัย
อาร์เตต้าบอกว่าเขาเล็งเห็นถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของโอเดกาดนะครับเพราะว่าโอเดกาดออกจากบ้านเกิดที่นอร์เวย์ตั้งแต่เด็กท่านนับจริงๆก็15ปีนะครับเราต้องใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแต่เป็นหลายประเทศหลายภาษาก็คือสเปนเนเธอร์แลนด์และอังกฤษดังนั้นแล้วสิ่งที่โอเดกาดจะต้องเผชิญในอายุ15ก็คือการต้องรับมือกับสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมถึงความคาดหวังในฐานะที่ทุกคนมองว่าโอเดกาดคือ next superstar จากคนนอร์เวย์เองจากทุกคนที่แบบเห็นว่าเฮ้ยโอเดกาดดังตั้งแต่เด็กทุกคนจะคาดหวังตัวเขาเยอะเป็นพิเศษนั่นคือสิ่งที่ทำให้โอเดกาดมีวุฒิภาวะมากกว่าผู้เล่นหลายๆคนแม้ว่าจะอายุแค่23 24ก็ตามนะครับโอเดกาดด้วยความที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะทำให้ตัวเขาดูเหมือนคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากและเคยผ่านฟุตบอลระดับสูงระดับ 5-600 เกมมาแล้วทั้งที่จริงๆยังไม่ถึงนะครับทั้งหมดนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มิเกลอาร์เตต้าเลือกมาร์ตินโอเดกาดเป็นกัปตันทีมแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของอาร์เซนอลและมิเกลอาร์เตต้าเพราะโอเดกาดคือผู้เล่นสำคัญโดยเฉพาะอาร์เตต้าเขาเก่งกาจในเรื่องของการจัดการผู้เล่นดาวรุ่งได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้โอเดกาดบอกว่าในช่วงไม่นานมานี้ครับช่วง Boxing Day ของปี2022ก็ผ่านมาประมาณ5เดือนนะครับโอเดกาดบอกว่าเขาได้พบกับอาร์เซนอลเวนเกอร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การพบกันในสเต็กวันนั้น
จากการที่ไม่ได้กินเฟรนช์ฟราย
นะครับก็คือว่าเบนเกอร์บอกว่าตัวของเขาเนี่ยยังติดตามผลงานของมาร์ตินโอเดกาดอย่างเสม
อ
และต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตัวของโอเดกาดจะไม่ได้เลือกอาร์เซนอลก็ตามนะครับโอเดกาดบอกว่าเวนเกอร์เคยบอกกับผมว่าผมก็คือโอเดกาดเขากังวลในสิ่งที่โอเดกาดเลือกที่จะไปเรอัลมาดริดตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ตัวของเวนเกอร์ดีใจมากๆที่ได้เห็นโอเดกาดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งก็คือที่อาร์เซนอลนะครับ ส่วนในเรื่องของความเก่งกาจของโอเดกาดหนึ่งในผู้เล่นที่พูดได้อย่างน่าสนใจก็คือพอลเมอร์สันพอลเมอร์สันเป็นอดีตกองกลางของอาร์เซนอลนะครับเขาให้คำจำกัดความของโอเดกาดเอาไว้น่าสนใจว่านี่คือนักฟุตบอลที่มองเห็นภาพใหญ่ในสนามอย่างชัดเจนมาก
ๆ oh.
เขาสามารถวิเคราะห์ช็อตต่อช็อตล่วงหน้าเอาไว้ในหัวอย่างแม่นยำและรู้ว่าจากนั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปในสนาม นะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วย เห็นด้วยมากๆนะครับส่วนในฤดูกาล2022ถึง2023อย่างที่พี่ตาบอกก็คือเป็นปีที่อาร์เซนอลได้กลับมาลุ้นแชมป์ในรอบหลายสิบหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะ
นานๆ
นะครับอาร์เตต้าก็ได้ปรับปรุงปรับจูนและพัฒนาโอเดกาดให้เก่งขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องของร่างกายที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นสามารถเล่นเกมรุกและเกมรับได้อย่างไม่มีหมดไม่มีเหนื่อยนะครับการเคลื่อนที่แต่ละครั้งของโอเดกาดก็มีประโยชน์นะครับเรื่องของการคอสบอลก็ทำได้แม่นยำการคุมบอลการผ่านบอล
โอชัดเจน
อยู่อันดับที่สุดยอดแล้วก็เล่นเพรสซิ่งได้ดีด้วย
ถูกต้อง
นะครับจนตอนนี้ทำให้โอเดกาดเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่สุดของอาร์เซนอลและทำให้เกิดโอกาสที่อาร์เซนอลเกือบจะไม่รู้สิอาร์เซนอลก็มีลุ้นแชมป์ได้ครั้งแรกในรอบหลายสิบปีครับนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชายที่ได้เป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลผู้นำที่ยังคงเรียนรู้และหวังที่จะเก่งขึ้นต่อไปเขาคือมาร์ตินโอเดกาดครับ
คือพูดมาถึงตรงนี้จะบอกเลยว่านี่คือ next Mr. Arsenal ก็ได
้
ด้วยซ้ำถ้าเขายังอยู่ต่อนะแล้วเขาเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆคือเขา24นะที่พี่บอยบอกเมื่อกี้24เป็นกัปตันทีม
ครับจริงๆตั้งแต่23แล้ว
เพราะฉะนั้นโอ้โหนี่คือกัปตันทีมตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเกิดเขาเล่นกับอาร์เซนอลจนแขวนสตาร์ทสมมุตินะสมมุติเขาไม่มีทางที่จะไม่มีใครจะมาแย่งได้แน่
ต้องมีลูกปั้น
ใช่
ต้องมีลูกปั้น
เพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหทุกอย่างถึงเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าทุกเส้นมันขีดมาทางนี
้ครับ
เขาเล่นฟีฟ่ากับเลือกเป็นอาร์เซนอลเลือกเป็นอาร์เซนเวนเกอร์มันมีประวัติศาสตร์ร่วมเยอะมากในการให้พูดถึงในการทำให้เขาอินกับความเป็นอาร์เซนอล
ใช่
ผมว่าโอ้โหนี่คือถ้าสำหรับแฟนปืนใหญ่ฟังอยู่ผมว่าเนี่ยแหละนี่จะเป็น next ใครอะ next Thierry Henry เหรอ
next Thierry Henry
next Tony Adam
Patrick Vieira
คือเนี่ยมันคือมิสเตอร์อาร์เซนอลคนต่อไปเลยล่ะที่ผมว่าดูแล้วจะเป็นไปได้เพราะนั้นมันน่าสนใจต่อให้ปีนี้โอเคเราพูดตรงๆว่าต่อให้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในปีนี
้ครับ
เขาก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่โดนจับตามองโดนพูดถึงเหมือนที่พี่บอยพูดทีมออฟเดอะเยียร์เนี่ย มีต้องมีโอเดกาด
ครับ
เขาสุดยอดจริงๆรู้กันนี
้ใช่
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างชอบอย่างที่ผมบอกผมเล่นฟีฟ่าผมซื้อเขาไปอยู่ปาม่าเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมว่าโอ้โหเขาเป็นห้องเครื่องหนึ่งคนที่ผมว่าในโลกตอนนี้ก็ราคาดีด้วย ราคาดีอายุน้อยฝีมือดี
ครับ
สุดยอดนะครับผมอ่ะก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี
้ตอนนี้ครับ
EP ต่อไปนี้ยังไงพี่บอย
เราจะมาคุยเรื่องราวของหนึ่งในเกมดาร์บี้แมตช์ที่สำคัญที่สุดของโลกเราจะเล่าเป็นประวัติศาสตร์เชิงโดยสังเขปแล้วกันนะครับ
นะก็มาลองลุ้นดูว่าดาร์บี้แมตช์อันไหนนะมาลองลุ้นดู
เพราะจริงๆตอนนี้มันมีดาร์บี้แมตช์สำคัญที่จะเกิดขึ้นแค่ดาร์บี้แมตช์เดียว
นะสำคัญโคตรโคตร
ใช่ครับ
และเป็นไม่เคยมีนะ
มีรอบเดียวกันด้วย
เหรอ
เมื่อหลายสิบปีก่อน
อ๋อโอเคเอามาลุ้นกันไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะผมว่าโอ้โหนะเดาง่ายมาก
ใช่ครับ
นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีอะไรมีเกร็ดอะไรนะพี่บอยไปเห็นเกร็ดไปเห็นเรื่องราวอะไรที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็สำหรับ Extra Time Podcast ก็อยู่ในช่วงที่แบบลุ้นเหมือนกันลุ้นแชมป์ในหลายๆแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ FA รวมถึงลีกอื่นๆตอนนี้ก็อยู่ในโค้งสุดท้ายแบบเต็มทีแล้ว
ใช่
เหลือ4ซา5นัดแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะจบยังไงนะปีนี้ถือว่าโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกถือว่าลุ้นได้มันไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีก
หนีตกชั้นด้วย
หนีตกชั้นเนี่ยมันขยับได้ตลอดมันยังเหมือนจะแน่นอนแล้วแต่ว่าพอเราก็อย่างเห็นอย่างอาร์เซนอลแน่ๆมา
เรื่องจริงทีมหนีตกชั้นก็มีการแบบอัปเกรดมีตกชั้นเยอะนะ
ตั้งแต่อันดับ10เนี่ยนะ18 19 20 18ขึ้นไปอ่ะ30เรียงกันเป็นแถวเลยแต้มเท่ากันเป็นแถวเลยนะ
แล้วอย่างลีดแต่ตอนเนี้ยเขาก็เอาแซมอลาไดซ์มาหนีตกชั้น
อ
่ะ
แล้วโอ้โหแล้วแซมอลาไดซ์กับการหนีตกชั้นนี่คือสแตมป์ปั๊มไม่ได้หัวเลยว่านี่คือคนที่ทำ
คือโอเคบางครั้งมันก็ตกชั้นแต่ว่าฝีมือในการหนีตกชั้นของอาร์ดายก็ไม่ธรรมดา
ใช่นี่คือการันตี
ใช่แล้วก็ตอนนี้เขามาคุมลีดในเต็ดเรียบร้อยด้วย
เพิ่งแต่งตั้งเลยถ้าวันนี้เราอัดเพิ่งแต่งตั้งเมื่อวานเองมั้ง
ใช่ไหมจริงๆมันเหมือนจะเพิ่งประกาศไม่กี่นาทีที่แล้วเนี่ย
อ้าวเหรอแบบ 100% ใช
่
ไหม
ใช่
แต่ผมเห็นข่าวเมื่อวานเนี่ยที่มันพิมพ์กันอยู่ในโซเชียล
จริงๆถ้าในออฟฟิเชียลของลีดในเต็ดก็คือเนี่ย5:59
บ้าจริงเหรอ
ใช่
ก่อนนี้เราอัดประมาณ6:00
ใช่
นะครับก็โอเคก็ชัดเจนแล้วว่าเขาคงจบที่มาตั้งใจในการลุ้นแชมป์จริงๆเอ้ยมาลุ้นตกชั้นลุ้นหนีตกชั้นจริงๆ
ใช่ครับ
นะครับโอเคก็มาลุ้นกันเหมือนที่บอกว่าฤดูกาลเทปหน้าจะเป็นเรื่องราวของแมตช์นั้น
เป็นประวัติศาสตร์ของดาร์บี้แมตช
์เกตเล็กเกตน้อยมีอะไรเดี๋ยวพี่บอยจะมาเล่าให้ฟังภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ติดตามชมติดตามฟังนะ Extra Time Podcast ใน EP ต่อไปนะก็เหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์บ่าย 2 โมงนะครับโดยประมาณ
ครับ
ทางช่องทางต่างๆของไทยรัฐ Podcast นะครับไม่ว่าจะ Podbean Spotify รวมถึง Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ YouTube สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได
้ครับ
นะครับโอเคสำหรับ EP นี้เราเท่านี้ก่อนนะครับยังไงเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90 นาที